kärpi polku kiertää. Nousee laskelaakso han, kumpareelta viertää. Suoraan aamuaurinkoon, nuo jäivät äänislinna. Kantopohja kauaksi tientaa, vaan vielä eessäpäin on tutkimatta laajalti Kaukokarjala.
Retki Kaukokarjalaan ja Kristalliorkesteri solistinaan Eero Väre. Esitys oli sotavuodelta 1942, jolloin suomalaisia oli suurin joukoin rajan takaisessa Karjalassa. Tänään matkaamme ajanharmaisiin Aunuksen kyliin. Kuulemme geologi Pentti Eskolan muistoja tutkimusmatkoista tsaarin ajan Aunuksen Karjalassa. Hän kortteerasi kievareissa, porstuoissa ja putkassakin oli, kulki niin junalla kuin mieron kyydillä. Hän teki geologisia tutkimuksiaan, mutta havainnoi myös Aunuksen arkea, äimisteli naisten työmäärää ja koukkuselkäisten naisten määrää. Ohjelma on nauhoitettu vuonna 1957.
Olen viitenä kesänä tehnyt geologisia tutkimuksia Aunuksessa ja kerron nyt vähän muisteluita elämästä ja ihmisistä. Ensinnä Koikarin kylästä. Asuin siellä pitkät ajat Hiloisten talossa. Taloa isännöi kolme veljestä, joista yksi jo 1916 oli sotainvaliidi. Makuusiani oli, kuten usein muuallakin, yläkerran simtsossa, eli porstuassa. Siitä vei ovi pirttiin, toinen saraille, navetan ylisille, missä emännillä ja lapsilla oli kesää makuusiat. Kello 3 aamulla vanhin isäntä menee pirtistä saraille ja potkii melko karkeasti akat hereille. Emännät nousevat, tekevät tulen, leipovat, lypsävät lehmät, laittavat aamiaisen ja tsaijun, hoitavat lapset. Sitten isännät nousevat, ja yhteisen aamiaisen jälkeen lähdetään veneellä Sunojokea 10 kilometriä heinäntekoon, luonnon niityille. Naiset soutavat, isännät istuvat ja tupakoivat. Niityllä naiset niittävät käyrävartisilla viikatteillaan ja miehet haravoivat. Kaikki ovat puetut valkoisiin hurstipaitoihin ja tuohivirsuihin. Lounaaksi naiset tekevät tulen, keittävät saijun ja syödään taas yhdessä. Sitten työ jatkuu ja iltasella kotimatka samaten kuin tulomatka, ja kotona naisilla on runsaat ilta-askareet. Kesken syönnin ja tsaijun juonnin pääisäntä huutaa yläkerran ikkunasta pihalle lypseville naisille, että akka hoi, tule, vala, stakana tyhjä on, siis lasi on tyhjä. Lähellä puoli yötä vasta naiset pääsevät levolle. Heinän teko on naisille raskaimpia kesätöitä. Se kestää heinäkuusta elokuun loppuun. Ja naisten kumarasta asennosta niittämisessä ilmeisesti oli seurauksena, että yli 60-vuotiaat naiset hyvin yleisesti olivat koukkuselkiä. Myös monet muut raskaat työt olivat naisten niskoilla, halkojen hakkuu, kyntäminen ja muu maanmuokkaus. Tyttöjen asema oli parempi ja kumminkin he mielivät miehellään, olivat iloisia ja tyytyväisiä. Monessa muussakin kylässä näin elämää samoin kuin Koikarissa. Suuri Pyhäniemen kylä Päljärven rannalla oli Koikariakin komeampi. Sen muhkeista kelohonkaisista taloista jotkut olivat silloin uutuuttaa valkoisia, jotkut jopa kolmekerroksisia. Ystävystyin erityisesti suureen Kyrsän sukuun, jonka pääisäntä Moissi Kyrsä oli venäjäksi lukutaitoinen, pitkäpartainen ukko. Kyrsän taloon liittyvistä muistoistani tulkoon mainituksi, miten emäntä herttaisen avomielisesti kertoi elämän tarinansa ja niin taiteellisen muoto kauniisti, että kertomus sellaisenaan olisi helmi novellien joukossa. Leskimies ja suuren perheen isä häntä paljon nuorempaansa oli kosinut. Kyrsä ventsä kutsuup, hän oli kertonut äidilleen. Siis kyrsä tahtoo vihille. Hän kuvaili, mitä sielun tuskia kosinta hänelle oli nostattanut ja miten hän siitä oli äidilleen neuvoa kysynyt. Ja miten hän sitten oli ankarassa työssä emäntänä ponnistellut ja omia lapsiaan pyrkinyt vanhemman poikueen rinnalla sopuun kasvattamaan. Usein tapasin Aunuksessa sekä miehiä että naisia, joilla oli tuollainen meillä niin harvinainen sydämensä aukaisemisen tarve ja armoitettu kertomisen lahja. Selliin kylässä, jota Koikarin ja Karjalan maaselän rinnalla pidin karjalaisten muodostumien geologian avainalueena, oleskelin kauan. Ja muistan sieltä erityisesti Prasnikan viettoja. Siinä syötiin pitkän pöydän ääressä monen nimiset piiraat, joita naiset jo aamuyöstä olivat shrieppineet, leiponeet. Siinä juotiin loputtomasti chaiua ja pyyhittiin hikeä kasvoilta ympäri pöydän ulottuvalla käspaikalla, siis pyyhinliinalla. Kesken iloisen juhlatunnelman kumminkin vähän väliä kääntyi puhe surulliseksi ja puhkesi valituksiin, kun joku äiti muisti poikansa, joka hänelle käsittämättömistä syistä oli viety vieraalle maalle ja tapettu. Ylen oli hyvä musikka, valkehuinen, sinun topehuinen. Eikö tsikko ite, kun musiikka meni, tai elot mentii? Joku mies siihen jatkoi. Katso sie, kun pitää lähteä lapset, adnaakko vainenkin siis, itsekin pitänyt lähteä. Tai viel vilut olla, da vihmat, ei voi vallota rugihit, elos kaikenmoinen häviää. Sellin kylästä etsin opasta Himoilan Salolle. Sanottiin, että vain yksi mies tunsi tuon suuren salon joka sopukan, ja se oli Romana Lyytinen. Tämän kanssa samoilin sitten monta päivää, yöpyen milloin nuotiolla taivasalla, milloin salo saunassa tai heinäpirtissä. Romanakin oli mainio kertoja ja muisteli lukemattomia Kontion kaatomatkojaan, vallan viime kesiltäkin. Tapasin hänet vielä seuraavana kesänäkin ja ilo oli molemmin puoleinen, vaikka Romanan elämään oli tullut sairautta ja elantohuolia sekä riitoja sukulaisten kanssa, mikä oli hyvin yleistä, kun samassa taloudessa eli paljon veljeksiä ja serkuksiakin, suurine perheineen. Mutta Romanan tapasin vielä kerran 26 vuotta myöhemmin jatkosodan aikana, ja silloin hän oli vielä yhtä iloinen kuin muinenkin, ja oli ollut vielä kerran naimisissa, ja hänellä oli jo aikuinen tytärkin. Paljon olisi kerrottavaa myös kyytimatkoista. Kyytilaitos Venäjällä oli hyvin järjestetty, mutta kyytiä ei saanut kuka hyvänsä. Piti olla kuvernööriltä lupakirja, adkritilist. Virkamiehet saivat kyytiä ilmaiseksi, toiset maksua vastaan, 3 kopeekkaa virstalta, joka virsta on vähän päälle kilometrin. Minä sain aina Venäjän tiedeakatemian suosituksella tämän kyytiluvan maksua vastaan. Kyytiä oli kahdenlaista. Isoissa kylissä kyytiä sai Semstvon stantsiasta eli kievarista. Ja pienissä ei ollut kievaria, mutta niistäkin sai kyytiä niin sanottua mieron kyytiä. Toisin sanoen taloilla oli vuoron perään kyytivelvollisuus. Miero merkitsee kyläyhteisöä ja venäjäksi se on mir, joka myös, jolle myös pellot kuuluivat. Sillä Venäjällä vallitsi jo ennen bolshevismin aikaa kyläkommunismi. Pellot jaettiin tavallisesti 15 vuodeksi ja vaihtoivat siis usein viljelijää, mikä vaikutti, ettei maanviljelys edistynyt. Stolypinin maareformi vuodelta 1910 yritti saada yksityisomistusta aikaan, mutta ennen kuin sen toimeenpano oli päättynyt, tuli vallankumous ja toisenlainen kommunismi kolhoosilaitoksineen. Paitsi kyytilupa piti olla joukko muita papereita, passi, valokuvauslupa ja työlupa. 1909 matkustin maisteri Alppi Talvian kanssa läpi Aunuksen ja olimme tulleet Ahvenjärvelle. Se oli Povensan piirissä. Meillä oli passit ja oli kyytiluvat ja valokuvausluvat kunnossa, mutta yhteisen työluvan oli professori Ramsey ottanut mukaansa lähtiessään ennen meitä kotimatkalle Paateneelta Revoilan kautta. Niinpä me jouduimme kiikkiin Ahvenjärvellä, kun sattui tulemaan nimismiestä vastaava virkamies. Ei siinä auttanut muu, hän vei meidät Povensan putkaan. Siellä oli suomalainen Almus Hagman Semstvon agronoomina, ja hänen avullaan saatiin sovituksi, että Talvia matkusti Petroskoille kuvernöörin puheille hankkimaan minulle uutta työlupaa. Ja hän aikoikin jo itse mennä koti. Minä sain olla 3 vuorokautta Povensan putkassa, kunnes kuvernööriltä sitten tuli kirje, mutta siinä olikin taas uusi valokuvauslupa eikä ensinkään työlupa. Saatiin kumminkin kompromissi aikaan sellainen, että minulle myönnettiin lupa retkeillä vielä 10 päivää. Mutta koko tämän ajan kulki perässäni poliisimies, milloinkaan näyttäytymättä minulle. Jälkeenpäin sain kuulla, että hän oli ilmestynyt yösijaa paikkoihini seuraavana päivänä minun lähdettyäni ja kysellyt väeltä, olinko puhunut sopimattomia, nimittäin valtiollisesti. Kyytivelvollisuus oli sangen raskas rasitus väestölle, ja niinpä koitettiin päästä vähemmällä, muun muassa siten, että kievarinpitäjät tahtoivat merkitsemään päiväkirjaan 2 hevosta, vaikka ne kulkikin yhdellä. Minullakin kyllä oli lupa 2 hevoseen. Ja kun sanoin, että oli väärin merkitä toisin kuin asia oli, niin ei sitä lainkaan ymmärretty. 1916 kuljin Seesjärveltä länteenpäin Repolaa kohti poikki Pieninkän suuren salon. Siinä oli ensin monta kyytiväliä, Laasari ja Chiasalmi ja Honkiniemi. Chiasalmelta Honkiniemeen piti saada taskin mieron kyyti, mutta miehet olivat sodassa niin tarkkaan, ettei ollut kuin 90-vuotias ukko Stuigusaala, eli Saavel Stuigujev, kyytimieheksi. Hänen kanssaan ajaessani korkean ja kauniin harjun tietä kaksipyöräisellä ajopelillä telekalla. Ja olin ollessani juuri valokuvaushommissa, hevonen joutui tien reunaan. Ja huomasin, kuinka kärryt kallistuivat ja alkoivat kaatua, ja ukko oli jo päälläni. Ei käynyt sen hullummin kuin, että löysin itseni istumassa ja näin ukon konttaavan nelinkontin alempana. Hän kysyi heti, että instrumentan slamaitsitko? Olinko särkenyt valokuvauskoneen? Sitten perille tultua otin ukosta kuvan, ja kun se oli tehty, niin hän virkkoi tyytyväisenä: nyt en kai kau. Saipa tietenkin kievareista myös kortteeria. Niitä ei muuten missään talossa kielletty. Ennen kievareissa ei ollut matkustajille erikoisia mukavuuksia, mutta väliaikaisen hallituksen aikana, siis vallankumouksen jälkeen ensin heti, niin oli määrätty, että piti olla vierashuoneessa kravatti, se on rautasänky, ja vuodevaatteet. Ja semmoiset oli muun muassa Ahvenjärven kievarissa. Mutta talon ainoata lakanaa, eli hurstia, pidettiin päivällä pöytäliinana. Ja kun chinovnikat siinä nauttivat chaijuaan ja aina laskivat lasin pöytäliinalle, niin arvaa, että siinä oli monenlaisia täpliä. Yöksi se taas sitten levitettiin vuoteelle. Kerran kun tulin taloon illalla, makasi kravatissa jo virkamies. Mutta isäntä vakuutti, että kyllä siihen sopii toinenkin. Sänky oli kumminkin kapea, ja kun aikaisemmasta kokemuksesta tiesin, että siinä oli myös lutikoita, niin läksin hakemaan rauhallisempaa yösiä paikkaa. Yritin ensin alakerran leipomosta, mutta siellä oli torakoita niin paljon, että ne alkoivat heti juosta kasvoillani ja kutitella, niin ettei siinä nukkumisesta tullut yhtään mitään. Menin ulos ja löysin sitten kylän koulun, skolan. Siellä oli tosin lattia tumman likakerroksen peitossa, lieneekö sitä milloinkaan pesty, mutta syöpäläisiä ei ollut, ja niin vietin sen yön ja monta muuta yötä koulun lattialla.
Pentti Eskola kulki junassa vapaa-bileetillä oikeutenaan pysäyttää juna niin halutessaan. Mutta Riikko Karppasella oli tuntuma nykyaikaisempaan junamatkailuun jo keväällä 1917. Hänellä oli 2 päivän työosta junalippu, sitten piti löytää oikea juna ja toiveena oli vielä päästä ihan perille asti. Karppanen kirjoitti Murmanin matkastaan toukomieslehteen vuonna 1932.
Toukokuun puolivälissä vuonna 1917 lähdin junalla Pietariin, jonne saavuin aamupäivällä. Alkoi tulla biletin myynnin aika, lähdin asemalle. Kysyin lippua eräältä 5. numeron luukulta, joka oli ainoa auki oleva. Vastattiin, että niitä saa vaan toiselta luukulta. Se oli kiinni ja sanottiin sen aukenevan vasta seuraavana aamuna 10:00. Sanoin, että minun pitäisi tänään päästä matkustamaan, mutta mitäs he sille voivat? Huomasin erään pöydän vieressä jonon. Kysyin, mitä siellä jonotetaan, ja sain kuulla, että siellä jonotetaan vuorolippua, sillä ilman vuorolippua ei saa bilettiä. Liityin minäkin jonoon, kunnes sain vuorolipun, jonka jälkeen lähdin hakemaan matkatavaroitani. Illalla ostin passit ja aamulla oli ne palautettava miliselle, joka leimasi ne. Hain laput ja pakasit ja taas alkoi bilettijonotus toisella luukulla. 10:00 olen viimeisiä miehiä jonossa. Jono on pitkä ja bilettien myynti käy hitaasti. Vieressä 3. luukulla jono lyhentyy pikemmin, sillä siellä oli mies, joka palkkiota vastaan kävi oven kautta hakemassa biletin. 4. luukun jonosta kuului pamaus. Ase putosi miehen kädestä. Mies kaatui lattialle ja järjestysmiehet korjasivat hänet. Ihmisten keskuudessa syntyi pakokauhu, mutta järjestysmiehet ryhtyivät tarmokkaasti rauhoittamaan. Myöhemmin saimme kuulla, että mies oli pyytänyt matkalippua Kaukaasiaan, mutta oli vastattu, että vasta huomenna myydään lippuja sinne. Järjestysmiehet selittävät, että tämä ei ole mitään outoa. Sellaista tapahtui hyvin usein loppumattoman odotuksen aikana, joten voitiin olla aivan levollisia. Kun viinoin pääsin luukulle ja pyysin lippua Zsupaan Murmanin radalla, käskettiin 8. luukulla. Ja sieltä käskettiin 5., jossa eilen juuri olin ollut kysymässä. Nyt kun pyysin lippua Zsupaan, kysyttiin, mikä sellainen paikka on. Se on Murmanin radalla, vastasin. Ei sanottu tiedettävän. Selitin, että se on uusi rata, jota vielä osaksi rakennetaan. Vastattiin, ettei myydä pidemmälle kuin Svankkaan asti. Lunastin käsinkirjoitetun lipun sinne ja sain kuulla, että juna lähtee 5. Tavaroita pakasin toimittaessani sain taas jonottaa. Asetuin jonon päähän. Edessäni seisova mies kysyi, minne matkustan. Ja saatuaan sen kuulla lausui hän, ettei kannata panna tavaroita pakasin, koska täällä ei voi olla koskaan varma, saako niitä koskaan takaisin. Epäilin, saisiko näin paljon viedä vaunussa, mutta tein kuitenkin työtä käskettyä. Asettelin kolleja yhteen ja kantain toisia olalla ja toisia kädessä, menin ulos asemahuoneesta. Vastaani tuli sotamies, joka tarjoutui kantajaksi. Kysyin, missä sellainen raide on, josta juna lähtee Murmannille. Hän näytti ensimmäistä raidetta, vaikka olin saanut kuulla, että juna lähtee 5. raiteelta. Mies vakuutti varmasti tämän junan lähtevän Murmannille. Vaunussa kuitenkin konduktööri ilmoitti sinne menevän junan lähtevän 3. raiteelta. Menin sinne ja kysyin sieltä, ja sieltä sanottiin sen lähtevän 5. raiteelta, täällä taas 6. ja siellä 8. Konduktööriä kulki 3, yksi lipuntarkastaja ja 2 peräänkatsojaa. Heillä oli kynttilälyhty mukanaan. Toisen luokan vaunua valaisi yön aikana pieni kynttilälyhty, joka oli sijoitettu toisen pääoven yläpuolelle. Matkustavaisillakin oli kynttilöitä mukana, joita he asettivat penkin reunoihin palamaan. Vaunua joskus siivoiltiin. 3. luokassa ei ollut mitään valoa, joten jos matkustavaisilla ei ollut kynttilöitä mukana, saatiin istua pimeässä. Tässä luokassa ei tehnyt mitään siivousta. 5. käyntipaikkana oli vaunun eteisosa aukko. 4. luokka oli junassa. Juna kulkea jytisteli hiljaa, joilla kyllä asemilla oli tulijoita. Petroskoilla täytyi uudistaa lippu Kemiin. Rata oli heikko, roudan parhaillaan sulaissa. Suuri amerikkalainen veturi kuljetti junaa. Monesti oli juna vetureinen päivineen suistua jonnekin pohjattomaan, kun vesi nousi monessa kohden yli kiskojen. Joskus täytyy seisahtua radan korjauksen vuoksi. Kemissä seisoi juna 30 minuuttia. Lippuja alettiin myydä asemalla vähän ennen junan lähtöä. Menin varmuudeksi 2 tuntia ennen, mutta ilmoitettiin, että liput oli jo aikoja sitten myyty. 2 tuntia odoteltuani sain kuitenkin lipun luukulta. Juna lähti vihdoin, mutta pysähtyi monta kertaa matkalla. Aluksi ilmoitettiin, että nyt tuli loppu matkasta, koska rata on perinpohjaisesti reikki. Lopuksi tuli kuitenkin santajuna, jolla päästiin liki Zsupan asemaa ja siitä käveltiin loppumatka asemalle. Asemalta sain kyydin väliaikaista maantietä pitkin oikeilla venäläisillä nelipyöräisillä kärryillä. Ajopeleissä oli 2 pyöräparin väliin koivuvavoista tehty lava, joiden päälle oli asetettu istui. Vavat notkuivat kuin jouset. Tällaiset rattaat olivat Murmannilla herrojen parhaita ajopelejä. Niilläpä sitten ajalla körryttelin herroiksi matkani päämäärään.
Jatkosodan aikaan suomalaisten joukoissa Aunuksen Karjalassa oli säveltäjä Ahti Sonninen, joka kertoi aikamatkastaan Aunuksen kyliin Vappu Tolvaselle vuonna 1967.
Kun jouduin sitten myöhemmin ajan kuluessa kiertelemään Äänislinnan lähettyvillä ja eri tahoilla Aunuksen kannasta, niin totesin, että siellä on vallan erikoislaatuisia kyliä, joissa on aivan oma miljöönsä, oma tuntumansa. Muun muassa Äänesjärven rannalla oli joitakin kyliä siellä etelään Ääneslinnasta. Siellä oli muun muassa tuollainen täydellinen niin kuin paimentolaiskultti vallalla. Herätti kiinnostusta esimerkiksi kylää, jossa oli yhteinen paimen. Hän vei kaikki lehmät, koko kylän lehmät annettiin hänen hoitoonsa ja hän vei ne paimentorven soitolla syömäalueille. Ja sitten kun hän lakkasi soittamasta, lehmät hajaantuivat syömään. Ja kun tuli lypsyaika, niin paimen jälleen tarttui torveensa ja kutsui lehmät kokoon ja lypsäjät saapuivat sinne. Ja vastaavasti illalla myöskin kotiin toi paimen vastaavalla torven soitolla. Ja lehmät tottelivat häntä aivan luonnollisena asiana. Sitä paitsi koko rakennustyyli oli tunnettua itäkarjalaista tyyliä. Esimerkiksi erikoislaatuista leimaa antoi sille, että rautanaula oli lähes tuntematon käsite. Että se oli puunaulat, joita oli käytetty ja sillä lailla. Ja koko elämän meno oli niin luonnonläheistä, että joutui aivan kun ajattelemaan, että nyt elämme jotakin 1000 lukua tai jotakin muuta hyvin kaukaista aikaa.
Näihin maisemiin lähti jatkosodan aikana myös opettajia tehtävänään opettaa ja suomalaistaa karjalaisia lapsia. Siinä Taulamo tutustui Aunuksen Suurmäen kyläläisiin ja päätyi itse oppilaksi Aunuksen karjalaiseen elämänkouluun. Tuolloin kokemastaan ja näkemästään siinä Taulamo kertoi radiokuuntelijoille vuonna 1960.
Olin opettajana korkealla vaaralla sijaitsevassa kylässä vanhan Suomen itärajan takana. Kylässä ei ollut asukkaita kuin noin 350 ja talot olivat sijoittuneet tien kahden puolen kuin mikäkin helmirivi. Ympäristössä oli myöskin korkeita vaaroja ja eräässä sellaisessa oli talo, josta nyt tahdon lähemmin kertoa. Tämä kylä sijaitsi noin 3 kilometrin päästä tästä pääkylästä ja mentiin sinne oikein kaunista laaksopolkua pitkin. Vein usein vieraitanikin tätä samaa polkua pitkin tuon perheen luokse, koska aivan erikoisella tavalla tuo matkakin oli runollinen. Siinä oli nimittäin jotakin tavattoman vaikuttavaa, kun koko ajan kulki ensin selin tähän suurempaan kylään päin ja laaksosta rupesi nousemaan sitten toiselle vaaran laelle. Ja sitten yhtäkkiä erään määrätyn koivun juureen tullessamme pyysin kaikkia läsnä olevia, mukana tulevia ystäviäni kääntymään tulosuuntaan ja kaikki hämmästyvät näystä. Sillä tuo minun oma kyläni oli siinä edessämme todella aivan kuin joku satulinna. Ne korkealla sijaitsevat talot olivat todella niin kuin helmet jossakin pilven reunalla ja kaikki värit siellä sitten vaaran takana heijastuvat ihmeellisellä tavalla sinne toisen vaaran korkeuteen. Perhe, josta kerran oli siis tämän pienemmän kylän keskeisin perhe ja heidän talonsa sijaitsi tämän vaaran rinteellä. Talo sinänsä oli hyvin täydellinen karjalaistalo, suunnilleen samantapainen kuin täällä Helsingissä Seurasaaren museossa oleva karjalaistalo. Sen suurin Pirtti oli tasan samalla tavalla kalustettukin kuin tuo karjalaistalo Seurasaaressa. Myöskin huone, gornitsa, sivussa oli samaan suuntaan kaikki ikkunat, kaikki eteishuoneet, sarait ja heinävajat, karjamajat, kaikki olivat samalla tavalla sijoitetut kuin tässä karjalaistalossa Seurasaaressa, mutta lisäksi siinä oli vielä useita sivuhuoneita. Itse perhe asui tässä niin pitkistä ajoista saakka, että todellakin oli aivan kuin kaikki, mitä tähän perheeseen ja tähän taloon ja tähän ympäristöön kuului, olisivat aivan kuin punoutuneet yhdeksi kokonaisuudeksi. Niinpä talon läheisyydessä oli esimerkiksi kylän jasona, eli pieni rukoushuone, jonka hirret olivat jo kovin vanhan näköiset, mutta talon väki tiesi aivan tarkasti sen syntyvaiheet. Ja kun erikoisesti ihailimme aina sen edustalla olevia jättiläishonkia, niin niidenkin syntyvaiheet kertoi talon isäntä, sillä ne oli määrätystä syystä aikanaan jätetty juuri tämän Jasonan eteen. Ja sitten itse tämä perhe on aivan harvinaisen suuri. Perheeseen nimittäin sillä hetkellä, kun siellä kävin, kuului 20 henkeä. Vanha isäntä, joka ei ollut kuin vähän päälle 60 vuoden ikäinen, hallitsi aivan kuin kapteeni laivaansa tätä perhettä. Siinähän kuului sitten 6 tytärtä, heidän lapsensa, ja 2 miniä ja heidän lapsensa, ja kaikki talon miesväki, lukunottamatta tätä vanhaa isäntää, olivat sotapoluilla. On vaikea käsittää, kuinka niin suuri perhe voi asua samoissa suojissa niin sulassa sovussa ja niin onnellisena ja niin iloisena kuin tämä perhe. Kun astuit sisälle pirtin ovesta, olisi kuin joka nurkasta olisi huudettu pelkkiä hyviä toivotuksia, sillä ne katseet ja ne iloiset tervehdykset olivat kaikki aivan niin kuin pieniä lahjapaketteja, joita vastaan tulijalle ojennettiin. Isäntä oli itse tavattoman kookas, oikein sellainen vanhan ajan karjalaisurho. Pitkä, komea, tummatukkainen, suoraryhtinen, valkeat hampaat, pieni parta. Hyvin jykevää tekoa. Ja niin hauska ja miellyttävää puheissaan, että häntä kuunteli oikein mielikseen, kun hän kertoili tarinoitaan. Emäntä taas aivan pieni, vastakohta isännälle, pieni ja ketterä. Ja aivan erikoisen kuvaava oli hänellä se, että hänen ketteryydelleen sopi hyvin hänen kasvojensa muoto ja erikoisesti siinä pisti silmään hänen hampaansa, sillä ne olivat aivan kuin oravan hampaat. 2 oikein pitkää ja komealta valkoista hammasta, jotka sitten niin pukivat häntä hänen usein nauraessaan. Niinpä myöskin tämä orava asia liittyy vielä muullakin tavalla mielestäni tähän emäntään. Kun ensimmäisiä kertoja vierailin tuossa talossa, niin ihailin emännän uutta pukua. Oikeastaan puoli nauraen sanon, että no onpa sinulla iloinen orava puku päällä. Ja hän oli itsekin aivan onnellinen puvustaan, sillä se oli jollakin tavalla niin värikäs ja mieltä virkistävä. Siinä oli näet käytetty suomalaisesta kaupasta ostettuja lasten pieniä vaaleanpunaisia huopapeitteitä, joiden reunassa valkoisia oravia hyppeli, kuten tiedämme näistä omista huovistamme. Nehän oli sijoittanut pukunsa helmaan ja yläosassa oli myöskin olkapäällä muutama orava. Ja oli tosiaan todellakin emäntä niin hersyvä nauramaan, että monta kertaa ihan ilokseen sitä emännän puhetta ja hänen iloista nauruaan kuunteli. Kaikki miniät ja tyttäret olivat ehdottomasti samaa maata kuin talon pääväki. Heillä oli niin yhteinen talous, että muun muassa ei kukaan omistanut omaa rahaa. Kaikki rahat, kaikki ne ansiot annettiin isännälle ja isäntä sitten tarpeen mukaan antoi kukaan mitä tarvitsi, tietäen aina kaiken, mitä talossa kului ja mitä talo tarvitsi. Oli myöskin ihmeellistä, mikä sopu oli näiden lasten välillä. Niitähän oli tavattoman paljon. Ja ihmettelin monta kertaa todella, millä voitiin saada tällainen hyvä järjestys, kun sentään samanikäisiä pikkulapsia oli niinkin paljon yhdessä pirtissä. Monta kertaa istuin tuossa suuressa jättiläispirtissä suuren pöydän ympärillä, jossa juotiin teetä samovaarista. Ja kiinnitti huomiota heidän kauniisiin kuppeihinsa. Otin kerran valokuvia tästä perheestä talvella ja aivan kuin pienet lapset kaikki innostuivat asiasta, niin, niin, että ehdottomasti esimerkiksi naisväen piti muuttaa pukua kesken kaiken kiireisen arkitouhunsa. Samaten lapset muuttivat asujansa ja siinä sitten koko suuri perhe istui pöydän ympärillä. Ja vielä erikoisesti panin merkille, että isäntä, joka muuten oli niin todella jykevää, rauhallista ja tuommoista maltillista elämäntyyliä edustava, oli toisaalta puolella myöskin niin lapsellisen iloinen, että tahtoi välttämättä, että tähän valokuvaan tuli mukaan sellainen paperista tehty jonkinnäköinen vappukoristeita muistuttava paperiröyhelö, joka pantiin sitten hirsiseinän rakoon, että se pääsi mukaan valokuvaan. Niin vieraanvaraista taloa kuin tämä talo saa hakea vain jostakin karjalaiskylästä. Joka kerta oli tarjousmäärä aivan kuin ylittänyt itsensä, sillä miniät ja emännät kaikkikin yrittivät aina näyttää kaiken taitonsa, mitä he osasivat. Siis niin monta lajia piirakoita kuin mahdollista ja niin monta lajia liharuokiakin kuin mahdollista. Vaikka tiesi, että se liha oli suuresti tai erittäin harvinaista, sehän saatiin kortilla niin kuin täälläkin. Mutta kun vieras tuli, niin silloin ei mitään säästetty. Usein iltaisin istuin talossa, kun naiset kehräsivät. Se oli tavattoman erikoislaatusta seurustelua, kun yleensä istuttiin hämärissä tai korkeintaan pärevalkean valossa. Ja emännät ja miniät tyttäret värttinää kehrätessään juttelivat kaikkia mahdollisia hauskoja tarinoitaan. Ja vähän päästä jokainen sitten kallisti kupin reunasta vettä, sillä värttinällä kehrätessä suuta rupeaa kuivamaan, sylkeä kuluu, kuten tiedämme. Ja niin tämän tästä ryypättiin taas vettä ja taas ruvettiin puhumaan ja laulettiinkin ja kerrottiin ja kerrottiin ja kerrottiin. Värttinällä kehruu on kyllä jo sinänsäkin niin runollinen näky ja sitten erikoista oli tässä juuri se illan hämäryys ja lasten hiljaisuus. Vaikka eivät kaikki vielä läheskään olleet nukkumassa, usein kuuntelivat siinä pienillä jakkaroillaan istuessaan niin totisina vanhempien jutteluja. Ja päivällä taas olin katsomassa, kun kangasta luotiin kangaspuita varten jo. Olin ihmetellyt monta kertaa, mitä se merkitsee, kun sanotaan, että loin niin ja niin monta seinää kangasta. Mutta nyt tässä talossa juuri näin, mitä se merkitsee. Oli kaksi tappia pitkän seinän kummassakin reunassa hirsiseinään iskettyinä. Ja joku emännistä, joku näistä minioista tai tyttäristä loi kangasta paljaan jaloin, juoksi lankaa näiden tappien ympärille niin leveälti kuin kangas oli kudottava, aina niin monta lankaa sitten siihen juostiin. Ja jos se tuli pitemmäksi se kangas, mitä pitemmäksi, niin sen useamman tapin ympärille tätä punottiin tätä lankaa. Siinä sai monta kilometriä kyllä emäntärukka juosta, mutta aina samalla ilolla ja samalla naurusuulla. Ja kaikilla tavalla osoitettiin, että rakastettiin vierasta. Erikoisesti muistan heidän palveluhalunsa. Ei vain toisiaan, vaan vieraitakin kohtaan. Eräs tyttäristä joutui kerran viemään esimerkiksi minua pahan kelirikon aikana naapurikylään. Oli todellakin niin vaikea keli, että kärrin pyörät upposivat lähes akseliin saakka. Kun eräässä paikassa oli aivan yli pääsemätön paikka, niin tämä tytär tuli ja nosti minut yhtäkkiä syliinsä ja sanoi, että nyt antaa hevosen mennä yksinänsä, että minä kannan sinut tuonne. Minusta, no eihän nyt, toki kyllä minäkin voin kävellä. Ei, sinun kenkäsi menevät likaisiksi, en minä sinun anna kastella ja liata kenkiäsi. Minusta, no mutta ethän sinä jaksa toki minua kantaa. Voi hyvänen aika, että koko matkankin olisi voinut jaksaa sinut kantaa, että ainahan sellaista ihmistä, jota rakastaa, niin senhän jaksaa kantaa, eikä kuorma tunnu suinkaan painavalta.
Siinä Taulamo tutustui Suurmäen kylässä Palaka-nimiseen karjalaisemäntään, kalevalaisen kansan edustajaan. Palaka oli lukutaidoton, mutta elämänviisautta hänellä oli runsaasti jaettavaksi. Ohjelma on nauhoitettu vuonna 1959.
tutustuin henkilöön, josta tässä kerron. Hän oli Palaga nimeltään, aivan suloinen, pieni, vanhanpuoleinen emäntä, joka vaikutti minuun monella eri tavalla, muun muassa sillä, että hän oli niin tavattoman uskollinen tavoilleen ja aivan ilmetty vanhan kalevalaisen kansan edustaja. Hän oli, niin kuin sanottu, pieni koltaan, erittäin sirorakenteinen ja tavattoman siististi aina puettu. Hän oli uskollinen ystävänä ja hän kuitenkin sanoi minua usein tyttärekseen, kultu tytär, ja minä melkeinpä myöskin häntä tyttärekseni, sillä hän oli niin äärettömän riippuvainen minusta. Olimme toisillemme sekä ystävät että tyttäret. Hänen kauttaan tutustuin maailmaan, jota en ollut luullut enää löytyvän. Kun hän kerta toisensa jälkeen, myöhemmin useita kertoja päivässäkin, tuli luokseni, ei hän koskaan voinut tulla ilman, että jotakin toi. Jos ei muuta, niin leipäpalan tai piirakan tai jonkun muiston vanhoista ajoista. Ja kun hän oli kiintynyt, niin hän osoitti sen monella eri sanonnalla. Muun muassa, jos olin poissa muutaman päivän, kertoi hän jälkeenpäin odottaneensa minua kuin lehmää kotiin. Tarkoitti sitä, että lehmä oli Itä-Karjalassa niin äärettömän läheinen olento. Muun muassa, kun sanottiin perheen jäsenet, niin lueteltiin kaikki tyttäret, pojat ja lehmätkin siihen mukaan. Ja lehmä oli heille niin läheinen, että kun odotettiin lehmää kotiin, niin se todella oli silloin hyvin mieluisa odotettava. Tai jos olin poissa kauemmin, niin hän kertoi, että olisin vaikka antanut silmän päästä, kun tulisit. Tai olisit vaikkapa lyönnyt, kun vaan olisit tullut aikaisemmin. Tai sanoin jo kissalle, pese jo silmiäs, eikö siinä tulisi kotiin. Ja kun lähdin jälleen joskus matkalle, voi voi, miksi lähet, jään tänne chiisto armoittomaksi, siis aivan orvoksi. Taikka vieläpä sanoi, että aivan kävin iänellä itkemässä tuossa naapurissa, siis itkuvirsiä laulamassa ikävästä. Ja vieläpä kerran sanoi, jäin tähän kuin pesemätön astia, niin orvoksi. Kaikki nämä sanonnat olivat aivan hänelle ominaisia. Kun hän myöskin joskus ohi kulkiessaan kuuli minun kolkuttavan ikkunaan ja huutavan Palaga, hän juoksi aivan viivana sisälle ja huudahti iloisesti, ihastuitko, kun näet minun kulkevan, kun kerran kutsuit sisälle. Hänen kauttaan tutustui myöskin haltijoiden maailmaan. Olin kerran hänen kanssaan erässä kylässä, jossa oli paljon naisia koolla. Puhuttiin siinä yhtä ja toista talon eläimistä. Ja joku kertoi siinä, että eikö teillä ole muun väristä kissaa kuin tuo ruskea kissa, siinä kysyen emännältä. Emäntä sanoi, että ei meidän tanhut haltie suvaitse valkoista kissaa. Minä kysyin heti kohta, kuka ei suvaitse? No tanhut haltia. Kuka se on sitten, kysyin minä. No joka talossahan on tanhut haltia. Ja siinäpä ruvettiinkin sitten kertomaan aivan ihmeellisiä tarinoita. Kerrottiin myöskin, että tanhut haltia on niin tärkeä olento, että esimerkiksi kissa, joka on perheessä myöskin tärkeä, kertoo kaikki, mitä tapahtuu sisällä, ja niinpä kissaa kohdellaan hyvin. Kissa ei koskaan potkaista. Silloin Palaga kertoi oman tanhut haltia tarinansa. Hänellä aikanansa, kun oli suuren talon emäntänä ollut, oli lehmiä, hevosia ja muutakin karjaa. Ja kun tanhut haltija oli tyytyväinen karjanhoitoon, oli se osoittanut sen muun muassa sillä tavalla, että palmikoitsi hevosen harjan ja hännän. Palaga oli niin utelias näkemään tämän tanhut haltijan, jonka hän tiesi siellä viihtyvän, että aina vei maitoa tanhut haltijalle lypsyn jälkeen ja toivoi näkevänsä vilahduksen edes tanhut haltijasta. Kerranpa hän sitten näkikin ja oli luullut sitä portimoksi. Ja kun hän yritti matkia sitten tämän hevosten harjan palmikoimista samalla tavalla kuin tanhut haltija oli tehnyt, niin hän ei millään onnistunut saamaan niin lujia lettejä niin kuin tämä portimon näköinen tanhut haltija oli tehnyt. Mutta kun hän oli sitten juuri ennen sotaa jälleen tavannut nämä palmikot, ja nämä olivat suveneet sitten aivan itsestään valumaan, niin kuin hän sanoi, siis harjakset lähtivät pois, niin hän arvasi jotain kamalaa olevan tulossa, ja niin tulikin sota. Hänellä oli myöskin lukemattomia haltijoita ympäri metsiä ja vedessä. Kun menimme sieneen tai marjaan, hän aina kumarsi joka suuntaan, pyysi marjoja, pyysi sieniä ja lähtiessä ehdottomasti piti kiittää. Kun en minä sitä heti hoksannut tehdä, hän aivan närkästyneenä kysyi, etkö usko Jumalaan, kun et hänen palvelijoitaankaan kiitä. No niin, minun täytyy tietysti myöskin kiittää, sillä uskoin Jumalaan. Palaga itse uskoi lujasti Jumalaan ja tuntui aivan ihmeelliseltä, että kun hän oli niin äärettömän uskovainen ja kun hän ei koskaan valehdellut, ei kerta kaikkiaan hän sitä sallinut itsellensä, niin mitä olivat nämä haltijat, jotka hän oli sekä nähnyt, että joiden mieliksi hän eli ja joiden kanssa hän keskusteli. Kerran kerroin oppilaskodissani satuja lapsille. Palaga pesi astioita ja kuunteli puolella korvalla siinä, mitä me keskustelimme. Kerroin peikoista. Yhtäkkiä Palaga juoksee siihen kirjani ääreen ja näytä, minkälaisia peikkoja teillä on. Ja kun näytin sitten sen satukirjan kuvan, niin Palaga aivan ihastuneena, että juuri tuollaisiahan ne olivat, mitkä minäkin näin. Näitkö sinä, minä sanoin. Näin, kun lapsena olin ja nuorena tyttönä, kun olin karjassa. Ja kerran luulin, että suuri lapsijoukko on tulossa sinne aivan kauas korpeen. Menin piiloon suuren kiven taakse ja kun rupesin katsomaan, niin eihän sieltä tulekaan lapsia, vaan aivan suuri karvainen joukko, joka ynisee ihmisellä tavalla ja melkeinpä ulvovat. Ja lopulta ne nauroivat ja kulkivat aivan suurena ryhmänä siinä toinen toisensa nojaten hänen ohitsensa. Ja hän oli aivan onnellinen, että hän oli nähnyt jotakin aivan ikiomaa metsän väkeä. Myöskin hänellä oli kosketusta vedenhaltijaan. Hänen isänsä muun muassa oli nähnyt vetehäisen, tarkoittaa vedenneito. Hän oli nähnyt sen verkkoja nostaessaan ja olipa kerran tämä vetehäinen tullut isän verkkoon, jolloin oli ruvennut kovasti itkien ja uikuttaen pyytämään vapautusta. Isä oli päästänyt ja siitä palkaksi vetehäinen antoi aina verkot täyteen kalaa. Piti varoa, ettei missään tapauksessa veden äärellä mitään rumia puhellut tai kiroillut. Tästä Palaga varoitti moneen monituiseen kertaan kaikkia lapsia ja itsekin hän oli hyvin varovainen. Esimerkiksi kaivon lähelläkään ei saanut mitään rumia puhella. Tästä hän kertoi ihan tosi tapauksen omasta lapsuudestaan. Hän oli kerran ollut äitinsä kanssa nostamassa saavilla vettä kaivosta. Ja siinä oli sitten kylän poikia ollut lähellä, jotka olivat kiusotelleet Palagaa ja tahtoneet kaataa sen saavin, jolloin Palaga kovasti rupesi heitä moittimaan ja haukkumaan jollakin sanoilla, jolloin äiti kauhuissaan aivan vetäisi hänet pois ja sanoi, että älä nyt ihmeessä, kaivohan on lähellä. No niin, mentiin sitten kotiin ja muutamia päiviä sen jälkeen Palaga tuli tavattoman sairaaksi vatsastaan. Hän oli suorastaan ensimmäisen kerran eläessään oksentanut ja nyt ihmeteltiin, mistä tämä tauti oli tullut. Isä oli melkeinpä lähdössä jo lääkäriä hakemaan, mutta äiti varoitti kovasti, älähän vielä, sehän voi olla semmoinen tullut tauti. Toisin sanoen jostakin, joko vedestä tai maasta. Pitäisi saada selville vaan, mistä se oli tullut. Mutta ei tätä heti muistettu, tätä kaivojuttua, jotenka täytyy ottaa selville, mistä tauti oli tullut. Isä otti Palagan kaularistin, kiersi sen kolmasti pään ympärille, otti sen mukaansa ja lähti hakemaan tietoniekkaa, joita oli silloin useampiakin naapurikylissä. Lähti tietoniekan luokse ja siellä oli tietoniekka puhunut suolaan ja saanut selville, että tauti oli tullut vedestä. No niin, siis selvästi tämä kaivojuttu oli esillä. Isä oli sitten kaiken tämän kertonut ja äiti tiesi sitten puolestaan, mitä nyt oli tehtävä. Oli mentävä pyytämään vedeltä anteeksi. Minä sitten sanoin, että mitenkä se tapahtui se vedeltä anteeksi pyyntö. No aivan samalla tavalla kuin maalta pyydetään anteeksi, jos on maahinen tullut. No mitenkä maahiselta pyydetään anteeksi? No niin kuin isältä tai äidiltä. No sano ihmeessä, minä olin oikein utelias tietysti. Ja niin hän sitten luki minulle tämän anteeksi pyyntö ja poklona sanat, siis kumarrus ja anteeksi pyyntö sanat. Ne esitetään joko itse tai joku omainen hänen puolestaan, jolloin samalla vetäydytään askel askelta taaksepäin ja joka askelella kumarretaan maahan ja sitten mennään kotiin, mennään nukkumaan eikä puhuta sen jälkeen sanaakaan. Anteeksi pyyntösanat olivat tällaiset. Maimo maamoseni syöttäi, koi minussa mitä pahuttu ollega prosti. Minä godahine saan kaikkien hyvyyttä etsiä. maan isäntät, maan emännät, maan valkeat vanhemmat, maan kultaiset kuningahat, maan saarit sadonat, herrat herrihät, kasakat käskyläiset, päivypalkkalaiset, rujot rammat, ken lienetty minua suuttunutka prostikkoa. Samalla tavalla siis pyydettiin myöskin vedeltä anteeksi. Mutta jos vesi oli jossakin toisella paikkakunnalla ja sieltä siis oli tämä tauti tullut, niin ei tarvinnut sinne saakka mennä anteeksi pyyntömatkalle, vaan riitti, kun lähimmästä vesipaikasta pyydettiin anteeksi ja sanottiin vesi veljetäs etsi. Siis vedet siellä sitten souivat niihin oikeisiin uomiin ja tällä tavalla anteeksi pyyntö oli suoritettu.
Aunuksen Karjalasta matkamme jatkuu seuraavassa jaksossa takaisin vanhan Suomen puolelle, Laatokalle ja Valamaalle.